Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាវនាការលើការតែងតាំងបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រី Barrett ឈានដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្រោយពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយចិនខឹងសម្បារនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតាំងបេសកជនសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ដែនដីទីបេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការ Freedom House បានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានខ្លាំងទៅលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយអ្វីបានជាប្រសិទ្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងសពាវុធរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជមនិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីព័ត៌មានថ្មីៗនៃដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនជាសមាជិកលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងបាសាវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មពិសាស្រីដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រឆាំងបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកស្រីអេមីខូនីបេរ៉េតដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនេះបញ្ចប់សវនាការសម្រាប់លើបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើក្បួនច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍លើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយឬការតែងតាំងលោកស្រី Barrett នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខការបោះឆ្នោតពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីរឿងនេះអាចត្រូវធ្វើឡើងនៅត្រឹមចុងខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទសួរលោកស្រី Barrett ម្ដងទៀតអំពីករណីធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលតុលាការកំពុងនឹងដោះស្រាយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រី Barrett បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកស្រីមិនប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងសម័យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការកំពុងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេនៅក្នុងសវនាការចោទសួរកន្លងមកលោកស្រី Barrett បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនបណ្តោយឲ្យទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងជំនឿសាសនារបស់លោកស្រីកំណត់អំពីវិធីដែលលោកស្រីនឹងសម្រេចលើរឿងក្តីណាមួយនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដ៏ធំមួយដែលទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនិងឲ្យមានកំណែទម្រង់របបវិជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចារបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបាតុកររាប់ម៉ឺនអ្នកបានធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅការិយាល័យរបស់លោកនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធដែលក្រុមបាតុករទាំងនោះបានសន្យាថានឹងមិនចាកចេញប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនចុះចេញពីតំណែងទីនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ថានភាពអាសន្នត្រូវបានប្រកាសប៉ូលីសបានបំបែកវងមនុស្សហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង20នាក់ដែលបដិសេធព្រមចាកចេញរួមមានលោកអាម៉ុនណាំផានិងលោកផារិតជីវរៈដែលជាមេដឹកនាំបាតកម្មផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាដោយសារការដាក់កំហិតការជួបជុំត្រឹមចំនួន4នាក់វិធានការគ្រាអាសន្នថ្មីនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរឹបអូសយកឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកទិន្នន័យនិងអាវុធដែលសង្ស័យថាអាចបង្កឲ្យមានស្ថានភាពអាសន្នកើតមានឡើងផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកប្រយុទ្ធជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតចេញពីអំណាចលោកបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបាតុករបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំដោយសារតែច្បាប់ដែលព្រៀងដោយពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងលោកបន្ថែមពីលើការទាមទារឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងឡើងដោយក្រុមយោធាក្រុមបាតុករក៏មានបំណងទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបបរាជានិយមថៃផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះថាបានស្វាស្វែងធ្វើឱ្យមានអស្ថិរភាពនៅដែនដីទីបេបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់មួយរូបឱ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសសម្រាប់បញ្ហាទីបេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានប្រកាសការពិថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោក Robert Destro ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនិងកាន់មុខតំណែងបន្ថែមដែលមុខតំណែងនេះបាននៅទំនេរចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅឆ្នាំ2017មកកន្លងមកប្រទេសចិនបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មិនព្រមធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាវាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោកសៅលីជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាកិច្ចការទីបេជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកទេលោកសៅបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាការតែងតាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់បញ្ហាទីបេគឺជាការរៀបចំផ្នែកនយោបាយទាំងស្រុងដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពតំបន់ទីបេរដ្ឋាភិបាលចិនជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះរឿងនេះការតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់បញ្ហាទីបេនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទាក់ទិននឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកោះតៃវ៉ាន់សិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាដើមសេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងសកលលោកបានបន្តធ្លាក់ចុះជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយនៅឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី14ខែតុលារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំណងជើងថា Freedom on the Net 2020 The Pandemic Digital Shadow ឬសមោច Digital របស់ជំងឺរាតត្បាតជាសកលបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន65ដែលអង្គការនេះបានសិក្សាមានប្រទេសចំនួន26ត្រូវបានរកឃើញមានការធ្លាក់ចុះខាងសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះទោះបីសេរីភាពនេះបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន22ផ្សេងទៀតក៏ដោយប្រទេសដែលឃើញមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេនៅសេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2020នោះរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគីហ្ស៊ីស្ថានឥណ្ឌាអេក្វាទ័រនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាចំណែកប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ43/100ដែលមានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមសម្លេងជំទាស់និងអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់វិបត្តិសុខភាពសកលនេះធ្វើជាហេតុផលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានបង្ហាញថាកម្ពុជារដ្ឋបတ်ខ្លាំងទៅលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយអ្វីបានជាប្រិសិទ្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងសភាវុធអាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសចំនួន65នៅលើពិភពលោកដែលបានបន្តបង្កើនការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយយកហេតុផលនៃការរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House របាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលជាសមាជិកគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាជាការបំភ្លៃខុសពីការពិតលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានបង្ហាញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបរិយាកាសអាប់អួរក្នុងគ្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលនិងការដកអាជ្ញាបណ្ណរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំណងជើងថា Freedom on the Net 2020The Pandemic Digital Shadow ឬស្រមោល Digital របស់ជំងឺរាតត្បាតជាសកលអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់នៅការធ្លាក់ចុះសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ43/100ដែលមានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិ Freedom House បានដឹងថាមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសម្លេងជំទាស់និងអ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់វិបត្តិសុខភាពសកលនេះធ្វើជាហេតុផលអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅតែស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលំហព័ត៌មានចម្រុះនិងដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានត្រូវបានធ្វើឲ្យអាចដំណើរការដោយសារការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញចំពោះសេក្រារីការដែលមានលក្ខណៈរិះគន់នឹងការបំភ្លឺសាច់រឿងរបាយការណ៍នោះឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតយកវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 ដើម្បីមកបន្តចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះការបង្ហោះរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជនសាមញ្ញចំពោះការអធិប្បាយរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នជាច្រើនបានរួមចំណែកឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការនិយាយស្ដី VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងមកក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះធ្វើឡើងដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះមានចេតនាធ្វើឲ្យសន្តិសុខសង្គមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិត
នៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមានក្រុមមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំអត់និយាយថាអតីតបរិសន្តៈខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេតែក្រុមមនុស្សមួយចំនួនណាបានឆក់ឱកាសយកសភាពការនេះបំប៉ោងព័ត៌មានបំពុលបរិយាកាសសង្គមបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនិងបំភ្លឺវាប្រហាក្នុងចេតនាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមដូច្នេះអំពើទាំងនេះត្រូវបានអញ្ញាធម៌ពីសកិច្ចធ្វើការអនុវត្តទៅតាមវិធានការច្បាប់តើនិយាយចេះបាទអ្វីដែលកន្លងមកមានការខ្វាត់ខ្វួនខ្លះខ្លះក៏បានអប់រំឲ្យត្រឹមទៅវិញខ្លះក៏បានត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការផ្ដំទីតុសទៅតាមកម្រិតនៃអំពើខុសឆ្គងរបស់គាត់ដូច្នេះការចោទប្រកាន់ពី Freedom Home នេះយើងខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏មិនអាចប្របិតមកគាត់មកគាត់មានសារដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺជាការវាយតម្លៃមួយដោយប្រមូលព័ត៌មានអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់ពិតជាក់ស្ដែងនៅទឹកជាច្បាប់និងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេ
ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ដោយសារការចោទប្រកាន់លើការបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងដែលរិះគន់ការដោះស្រាយ របស់រដ្ឋាភិបាលលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ក៏បានពណ៌នាថាគេហទំព័រព័ត៌មានឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតម្ដងម្កាលត្រូវបានរាំងខ្ទប់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគេហទំព័រណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបាយការណ៍បានលើកឡើងពីការបិទគេហទំព័រមនោរម្យ Info កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយសារគេហទំព័រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងនេះបានចេញផ្សាយអត្ថបទជាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់បង្កដោយមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានចងក្រងការចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរទ្ធីម្ចាស់សារព័ត៌មានអនឡាញ TVFB ចំពោះការស្រង់សម្ដីលោកហ៊ុនសែនជំវិញជំងឺ COVID-19 ការចាប់ខ្លួនម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋសែនលោកសុខឧត្តមចំពោះការរាយការណ៍ចំនួនដីធ្លីការចាប់ខ្លួនចាងវាងកសែតខ្មែរជាតិលោករស់សុខិតចំពោះការបង្ហោះលើ Facebook រិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងការចាប់ខ្លួនអ្នកច្រៀងរិះគន់អំពើអយុត្តិធម៌សង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជា YouTube និងអ្នកដែលស្លៀកពាក់ Sexy ហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាការបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកចំពោះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ព្រះសត្តទូបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសភាវុធតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លៀតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននិងដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រីកអំណាចនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនលោក Ralph Jennings រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនាញនិយាយថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសភាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមកុម្មុយនីសកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិន ដោយសារតែមន្ត្រីវៀតណាមមានទួនាទីនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់និងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចលោក Marshall Billingsley ប្រសិទ្ធទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសព្វាវុធតំណាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រីកអំណាចនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនរួមទាំងការភ័យខ្លាចពីការប្រមូលផ្ដុំអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះជាអ្វីដែលលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រសិទ្ធរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរតែមួយនេះលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
We know that the United States has recognized Vietnam's strategic potential in Asia and that strategic potential of Vietnam is increasing.
យើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់សក្តានុពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់អាស៊ីនឹងទទួលស្គាល់ថាសក្តានុពលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងកើនឡើងស្របពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សាជាច្រើនអាចនឹងលើកឡើងអំពីតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានក្លាយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាតំបន់ទាក់ទាញសម្រាប់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំវៀតណាមបានបើកប្រទេសស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់កំពូលផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការលូអាវុធពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចនិងការចូលចររបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់អូស្ត្រាលីលោក Billingsley បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានប្រឹងប្រែងរកព័ត៌មានអំពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់យន្តការពហុភាគីដោយសារតែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើយើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីការប្រជែងអំណាចនោះទេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសវៀតណាមបានខឹងសម្បារនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទាមទារលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចំពោះផ្ទៃទឹកប្រមាណ 90% ជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់វៀតណាមប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនដែលប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានយោធាខ្សោយជាងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងកុម្មុយនីសវៀតណាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលនៅពេលនោះកងកម្លាំងវៀតណាមជាយានដំដើមយកអំណាចនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973ហើយកងកម្លាំងកុម្មុយនីសវៀតណាមបានក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រុមមន្ត្រីកុម្មុយនីសនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែមានទំនាក់ទំនងគណៈបកនិងគណៈបកដ៏ពិសេសមួយជាមួយនឹងចិននិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារលោកខាហ្វេយើសាស្ត្រាចារ្យជូនីវ៉ាត់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានព័ត៌មានពីប្រទេសវៀតណាមពីរបៀបដែលវៀតណាមអាចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងពិនិត្យមើលទស្សនៈរបស់ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងតាមដានយ៉ាងសកម្មទៅលើសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Fayer បាននិយាយថា
The significance is that the US sees Vietnam as a player that one can exchange ideas with that can
ចំណុចសំខាន់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាវៀតណាមជាអ្នកដើរតួម្នាក់ដែលខ្លួនអាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតជាមួយនិងអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកម្រិតអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសជាច្រើនមិនមាន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាដោយសារតែការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលនៅក្បែរប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោក Kim Jong-un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទទួលបរាជ័យនិងមិនបានបញ្ឈប់ការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនោះទេលោក Wu Wing បាននិយាយថាប្រសិទ្ធទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្រលើកយកបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជារបៀបវារៈកម្ពុជារបស់ខ្លួនទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសតូចៗណាស់ប្រទេសវៀតណាមមានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល
ប៉ុន្តែมันមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ globalfirepower.com ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតលំដាប់ទី22នៅក្នុងពិភពលោកលោក Billingslea បាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកចរចាសំខាន់បំផុតលោក Billingslea បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងនិយាយពីអំណាចគ្រោះថ្នាក់ផ្ដាច់ការដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំនិងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសម្ងាត់លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសចិនមិនគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងសន្តិភាពនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋបិតសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅលើផ្ទៃទឹកនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះប្រសិទ្ធរូបនោះបានភ្ជាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចាក់បំពេញដីកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដោយកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2017បានធ្វើឲ្យប្រទេសទៀមទាចំនួន5ផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារួមទាំងប្រទេសវៀតណាមដែលបានរិះគន់ដោយឥតសំចៃផងដែរនាវារបស់ចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រទេសទៀមទាទាំងអស់ផ្ដល់តម្លៃដល់សមុទ្រទំហំ5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះដោយសារតែទិន្នផលនេសាទនិងប្រភពថាមពលរបស់វាអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonមិនមានការទៀមទាចំពោះសមុទ្រនេះនោះទេប៉ុន្តែចង់បញ្ឈប់ប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចពិភពលោកមួយមិនឲ្យក្តោបក្តាប់អំណាចនៅលើដែនសមុទ្រនេះខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានដកចេញនូវទណ្ឌកម្មដែលហាមឃាត់លើការលក់អាវុធប្រឡាយឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ជំនាញផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ International Christian នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថានៅពេលនេះប្រសិទ្ធរូបនេះមើលឃើញប្រទេសវៀតណាមថាជាឧបករណ៍មួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ចិនដោយសារតែការតវ៉ាជាច្រើនរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Nagy បាននិយាយថាលោក Billingslea ប្រហែលចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនលោក Nagy បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
I think that if they can get them on the same page of the book that this will be important in terms of drawing the red line
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើពួកគេអាចទាញយកវៀតណាមឲ្យនៅខាងរបស់ពួកគេនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់បន្ទាត់ក្រហមដើម្បីឲ្យចិនដកថយឬបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបបង្ករឿងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកជាទូទៅ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចាប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងប្រចាំខែនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីបំផុតនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថាតាមមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រមាណក្រុមហ៊ុនហើយនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងហើយថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចចេញជាសាធារណៈនៅពេលណាដែរនោះដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពិភពលោកក្នុងការបង្ការជំងឺរាតត្បាតនេះដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងដើម្បីចែកចាយជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនេះតែម្ដងចាសចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាពេលថ្មីៗនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងតែដំណើរការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានប្រកាសផ្អាកដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយសារតែមានបញ្ហាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយជម្រាបជូនបានទេថាតើឥឡូវនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មានហើយដែលមានព្រៀបជាងគេក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះហើយរំពឹងថានឹងចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចា
៎បាទមកដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាហើយសេចក្តីព្រៀងនៃបញ្ជីបេក្ខជនវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគេតែងតែចុះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានក្រុម42ក្រុមដែលកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ប៉ុន្តែក្នុង42ក្រុមហ្នឹងមានតែ8ក្រុមទេដែលមានព្រៀបជាងគេក្រុមទី1គឺវ៉ាក់សាំង Moderna របស់សហរដ្ឋទី2គឺ Sinovac របស់ចិនទី3 Sinopharm របស់ចិនទី4ហើយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហៅ Oxford vaccine ហើយទី5គឺហើយ Novavax Novavax នេះជារបស់អាមេរិកដែរហើយមានលក្ខណៈពិសេសជាលក្ខណៈទំនើបបំផុតបាទទី6គឺ Casino Biologic គឺរបស់ចិនមកពីប៉េកាំងហើយទី7គឺរបស់ Pfizer Pfizer ហ្នឹងគឺប្រើរបៀប Moderna ដែរនេះជារបស់អាមេរិកដែរប៉ុន្តែវាអន្តរជាតិហើយទី8ចុងក្រោយបំផុតគឺ Johnson Johnson ដែលបានទំនៀមប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំសូមកាត់រឿង Johnson ហ្នឹងត្មងទៅពីព្រោះវាជាហើយសំណួរដែលគួរឲ្យបារម្ភតាមការពិតមិនគួរឲ្យបារម្ភទេគឺថាការដែលគេផ្អាកហ្នឹងគឺថាជាធម្មតាដែលកាលណាយើងប្រើធ្វើការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងចំនួនមនុស្សរាប់ហើយម៉ឺនអ្នកគឺថាវាតែងតែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលឈឺជំងឺអ្វីមួយប៉ុន្តែជំងឺដែលកើតហ្នឹងជាជំងឺដែលវាចៃដន្យដូច្នេះបើតាមការគិតទៅវាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមិនត្រូវមានបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានជំងឺចៃដន្យអញ្ចឹងគេត្រូវតែផ្អាកសិនប៉ុន្តែផ្អាកហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគេប្រឈប់ទេបាទផ្អាកហ្នឹងបានន័យថាគេនឹងមិនរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីទៀតគេមិននឹងបន្តការរើសហើយគាត់នឹងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនប៉ុន្តែដល់កាលណាគេអនុញ្ញាតត្រឡប់មកវិញគេនឹងរើសត្រឡប់មកវិញបាទ
ចាស់យើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនតែនដែលកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះប៉ុន្តែបើយើងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មិញមិញហាក់ដូចជាមានក្រុមហ៊ុន8ដែលមានព្រៀបជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចាស់តើដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង8នេះមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយហើយហើយមើលទៅនឹងអាចចេញជាវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរឬទេលោកប្រចាំដិតចា
៎បាទហើយមុននឹងនិយាយរឿងក្រុមហ៊ុនមួយមួយខ្ញុំសូមហើយនិយាយអំពីដំណាក់កាលសិនបាទហើយដំណាក់កាលដែលយើងនិយាយពីលើកមុនហ្នឹងគឺថាមាន3ដំណាក់ទី1គឺថាគេធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះមនុស្សតិចតួចទេ4 10នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីមើលថាតើចាក់ទៅមានប្រព័ន្ធស្មឬទេតើត្រូវប្រើកម្រិតថ្នាំប្រមាណហើយតើមានសុវត្ថិភាពឬទេហើយដំណាក់កាលទី2គឺគេច្រើនរយនាក់ហើយគេប្រើនៅអ្នកក្មេងនិងអ្នកចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងចំណាក់ទី3គឺជាដំណាក់ចុងក្រោយបំផុតចំណាក់ចុងក្រោយបំផុតនោះគឺគេប្រើច្រើនពាន់អ្នកបាទច្រើនម៉ឺននាក់ហើយគេច្រើនគេចាក់ហើយគេចង់ដឹងថាបើអ្នកទាំងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងហើយទៅរស់នៅតាមធម្មតាក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកឆ្លងប្រមាណអ្នកអត់ឆ្លងបើសិនជាមានអត់ឆ្លងហើយលើសពី 50% ទៅបានន័យថាមានជោគជ័យហើយសប្តាហ៍ហ្នឹង8ហ្នឹងគឺថាមកដល់ហើយដំណាក់ទី3ទាំងអស់ហ្នឹង8ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយើងនិយាយថាជាអ្នកហើយមេហើយមានព្រៀបជាងគេពីព្រោះ ពួកហ្នឹងគឺថាមកដល់កលៈចុងក្រោយហើយគឺថាកលៈចុងក្រោយហ្នឹងបើកណាអ្នកណាដែលមកដល់កលៈចុងក្រោយហ្នឹងយើងសឹងតែសង្ឃឹមថាពួកហ្នឹងត្រូវតែប្រើបានបាទពីព្រោះអត់មានគឺថាគេដឹងថាហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាបញ្ចេញហើយរបៀបជាតិការពារគេហៅថាអង់ទីកឬក៏អីអែនទីបោឌីកាលណាមានអង់ទីកហើយគឺថាបានន័យថាវាការពារហើយហើយប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវការធ្វើការបញ្ជាក់ដោយការហើយធ្វើការសិក្សាហ្នឹងឲ្យដឹងថាវាមានអង់ទីកដែលយើងសង្ឃឹមថាការពារប៉ុន្តែតើវាការពារបានមែនឬក៏មិនមែននឹងហើយជាការដែលគេធ្វើការសិក្សាក្នុងលក្ខណៈក្នុងស្ថានទី3ហ្នឹងក្នុងលំដាប់ទី3ហ្នឹងហើយសប្តាហ៍នេះហើយបាក់សាំងទាំងអស់ទៅកាលណាមកដល់ទី3ហើយគឺថាវាត្រូវតែអាចប្រើបានហើយលើកលែងតែមានបញ្ហាវាថាបញ្ហាហើយអ្នកទទួលបាក់សាំងហ្នឹងវាឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែបញ្ហាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាបញ្ហាខ្លះវាកើតមកដោយចៃដន្យហើយគេត្រូវការរកបញ្ហាដែលកើតពិតមែនតើហើយដូច្នេះឥឡូវនេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមយកវាក់សាំងមួយម្ដងមួយម្ដងមកពិភាក្សាដូចតទៅនេះគឺថាវាក់សាំងទី1វាក់សាំងទី1ហ្នឹងគេហៅថាវាក់សាំងរបស់វិទ្យាស្ថានហើយ Moderna នេះជាវាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាក់សាំងដែលទំនើបតែប្រើរបៀបទំនើបទំនើបបាទហើយវាក់សាំងប្រភេទនេះគេច្រើនតែយកវីរុសមែនតែនដូចជាវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងមែនតែនយកទៅសម្លាប់វាហើយបានគេចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងធ្វើជាវាក់សាំងការគេយកវីរុសហ្នឹងសម្លាប់អញ្ចឹងគឺថានៅខ្មោចវីរុសហ្នឹងវាមានអង់ទីហ្សែននៅក្នុងហើយអង់ទីហ្សែនហ្នឹងគឺជាប្រូតេអ៊ីនហើយប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងអង់ទីហ្សែនហ្នឹងជាដូចយើងប្រើប្រៀបធៀបដូចកូនសោអញ្ចឹងហើយវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងអាអង់ទីហ្សែនរបស់វាហ្នឹងគេហៅថា spike protein spike protein ហ្នឹងគឺប្រូតេអ៊ីនដែលមានដូចបន្លាអញ្ចឹងក្នុងវីរុសមួយមួយហ្នឹងវាមានអា spike protein ហ្នឹងជាអង់ទីហ្សែនអា spike protein ហ្នឹងដូចសោចាក់ទ្វារអញ្ចឹងគឺថាវាទៅទុំលើកោសិកាមនុស្សហើយកាលណាវាទៅទុំលើកោសិកាមនុស្សគេហៅថា receptor ACE receptor ហ្នឹងគឺថាយើងដូចបើកទ្វារសោចាក់សោបើកទ្វារអញ្ចឹងកាលណាចោលនឹងត្រូវបើកទ្វារបានគឺថាវីរុសហ្នឹងវាអាចចូលលុកលុយក្នុងក្នុងកោសិការបស់អ្នកឈឺបានហើយដូច្នេះហើយកាលណាវីរុសងាប់ហ្នឹងវាបញ្ចេញអាអង់ទីហ្សែនហ្នឹងគឺថាខ្លួនមនុស្សទទួលស្គាល់ថានេះជាសត្រូវជាសត្រូវដូចជាប់សត្រូវជាប់ដើមមុខអញ្ចឹងគឺដើម្បីទប់ទល់សត្រូវហ្នឹងគឺថាមនុស្សខ្លួនកោសិការបស់មនុស្សហ្នឹងនឹងបញ្ចេញអង់ទីកោបញ្ចេញអង់ទីកោដើម្បីវាយបំបាក់អង់ទីហ្សែនហ្នឹងនឹងហើយដែលកើតទៅជាវាក់សាំងវាក់សាំងគឺថាកើតមករបៀបហ្នឹងហើយតាមរបៀបប្រពៃនេះគឺថាគេចាក់វីរុសដែលងាប់ហើយនឹងឲ្យទៅបញ្ចូលជាធ្វើជាអង់ទីហ្សែនដើម្បីឲ្យខ្លួនមនុស្សទទួលស្គាល់អង់ទីហ្សែនហ្នឹងបញ្ចេញអង់ទីកដើម្បីច្បាំងជាមួយគ្នាក្នុងវ៉ាក់សាំងរបស់ Moderna គឺថាគេប្រើរបៀបសម័យថ្មីគេថាមិនចាំបាច់យកវីរុសហ្នឹងទៅប្រើទេគេព្រោះថាវាអាចត្រូវការប្រើពេលយូរដូច្នេះគេទៅធ្វើម៉េចគេបង្កើតក្នុងអង់ទីហ្សែនគេហៅថា spike antigen ហ្នឹងហើយឬក៏ antigen ហើយបឡាហ្នឹងគេបង្កើតវាថ្មងប៉ុន្តែគេមិនបង្កើតទាំងមូលទេគេយកហើយ gene គេហៅថា mRNA mRNA ជា gene ហើយតូចមួយ protein gene តូចមួយហ្នឹងដែលអាចជំនួស virus ទាំងមូលថ្មងហើយកាលណាគេចាក់ mRNA ហ្នឹងចូលទៅវាmRNA ហ្នឹងគឺជា protein ដូចអា spike protein ដូចអា protein ប្រឡាររបស់ virus អញ្ចឹងកាលណាគេចាក់អាហ្នឹងចូលទៅគឺថាកោសិការបស់មនុស្សហ្នឹងស្មានថារបស់ហ្នឹងជា virus តាមការពិតទៅវាមិនមែនជា virus ទេវា virus ប្រឡំដែលមនុស្សគេបង្កើតឡើងកាលណាវាឃើញអញ្ចឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យ កោសិការបស់មនុស្សនឹងបង្កើតអង្គតិកោប្រឆាំងឡើងនេះជារបៀបដែលទំនើបបំផុតគេតែរកទៅគេឃើញថាកាលណាគេចាក់នឹងទៅចាក់ថ្នាំចាក់ mRNA នឹងទៅគឺថាអាចមានបង្កើតជាអង្គតិកោភាពស្មភាពស្មគឺថាទៅបញ្ញាភាពស្មនឹងធ្វើឲ្យភាពស្មនឹងបញ្ចេញអង្គតិកោគេហៅថាអង្គបតិបៈនឹងបានហើយដូច្នេះហើយបានជាគេធ្វើតាំងពីដំណាក់ទី1ទី2រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះចូលដំណាក់ទី3ហើយក្នុងការដែលគេការសិក្សាមួយនៅក្នុងទស្សនវិទ្យា New England Journal of Medicine ពីខែ14ថ្ងៃ14ខែកក្កដាគេធ្វើការរបាយការណ៍ដំបូងបំផុតគេធ្វើការពិសោធន៍ចំនួនមនុស្ស45នាក់គេចាក់ពីរដងគេរកទៅឃើញថាហើយមនុស្សទាំង45នាក់ហ្នឹងបានបង្កើតអង្គបតិបៈអង្គតិកោហើយដែលមានកម្រិតលើសពីអង្គតិកោដែលគេអាចរកឃើញនៅអ្នកដែលងើបពីឈឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយមានមួយទៀតគឺថាពីថ្ងៃ29កញ្ញាហ្នឹងគេប្រើលើមនុស្សចាស់ពីព្រោះគេបារម្ភថាកាលណាហើយចំពោះមនុស្សក្មេងវាមិនអីទេគឺថាអាចបញ្ចេញអង្គតិកោនឹងបានមិនពិបាកប៉ុន្តែបើធ្វើជាពោះមនុស្សវ័យចាស់គេខ្លាចថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចមនុស្សក្មេងប៉ុន្តែគេរកទៅគេឃើញថាហើយក៏ចំពោះមនុស្សចាស់ក៏មានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រើដូសខ្លាំងបន្តិចគេថាដូសហើយ100មីក្រូក្រាមវាប្រសើរជាងដូស25ហើយមីក្រូក្រាមចំពោះត្រាំទាំងអស់នោះយើងប្រើទៅដោយថាវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហើយប៉ុន្តែគេត្រូវដឹងថាតើវាមានបញ្ហាឬក៏អត់បញ្ហាមានតិចជួយណាគឺថាมันខុសពីការដែលយើងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺផ្ដាសាយធំនេះឬដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងឲ្យស្រីវញាក់ដល់ឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺស្លាក់ជើងគេសង្កត់ឲ្យនេះជាផលវិបាកដែលគេសំគេជឿថាវាអាចមានបានហើយជាដូចជាបញ្ជាក់ទៅវិញទេថាផលវិបាកនេះគឺបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនឹងគឺវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺថាដល់ដំណាក់ទីកាលទី3ហើយតាំងពីខែកក្កដាមកគេប្រើចំនួន30,000អ្នកជាវ៉ាក់សាំងខ្លាំងទៀតដែលមានសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែន
ចាចុះបើសិនជាលទ្ធផលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ដូចជាมันប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែរអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តឲ្យចេញវ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈហ្នឹងនៅប្រហែលជានៅពេលណាដែរលោកប្រចាំដិតចា
មិនទាន់មានណាដឹងច្បាស់នៅឡើយទេព្រោះតែមានព័ត៌មានតែសម្ងាត់ខ្លះដែលគេរកទៅឃើញមានឲ្យសម្បត្តិមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្ញើទៅមិនប្រសិទ្ធផ្ញើទៅឲ្យច្បាយខេត្តនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយដើម្បីឲ្យពួកច្បាយខេត្តហ្នឹងប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងខែហ្នឹងខែ11ហ្នឹង
ចា
ខែ11ខែ10ឬក៏11ហ្នឹងហើយគេឲ្យរៀបចំមុនដូច្នេះបានន័យថាបើសិនជាឲ្យគេរកទៅឃើញថាហើយល្មមអាចឲ្យប្រើបានគឺថាគេនឹងចេញដែរប៉ុន្តែចេញមិនមែនចេញទូទៅទេគេចេញក្នុងលក្ខណៈគេថា emergency use គឺប្រើក្នុងភាពអាសន្ន
ចា
៎ព្រោះប្រៀបទាន់ហន់ហើយបានន័យថាប្រើដោយក្នុងមានលក្ខណៈគេអាចប្រើបានក្នុងចុងខែហ្នឹងឬក៏ក្នុងខែក្រោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាវ៉ាក់សាំងហើយទីដែលមានបញ្ហាហ្នឹងវ៉ាក់សាំង Oxford ហើយនិងវ៉ាក់សាំងរបស់ Janssen ហ្នឹងហើយប្រហែលជាគេមិនអាចហើយគឺថាត្រូវពយាបន្តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាវ៉ាក់សាំងរបស់ Janssen ហើយនិងរបស់Oxford ហ្នឹងវាជាវ៉ាក់សាំងខុសគ្នាបាទអត់ដូចគ្នាទេហើយដូច្នេះតាមខ្ញុំយល់របស់ខ្ញុំយល់គឺថាប្រហែលជាអាចចេញបានក្នុងខែដាច់ក្នុងចុងខែនេះឬក៏ខែក្រោយប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងមិនដឹងច្បាស់ទេវ៉ាក់សាំងទី2 វ៉ាក់សាំងទី2នោះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបាទរបស់ចិនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Sinopharm ហើយនេះគេប្រើហើយរបៀបខុសគ្នាគេប្រើវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះបាទប្រភេទនេះគឺថាគេយក virus ហើយងាប់ virus ហើយ corona virus ហ្នឹងមែនតើហ្មងដែលវាអសកម្មគឺថាគេហៅថា inactivated vaccine គឺ virus ហ្នឹងគេយកទៅសម្រាប់វាចោលបាទសម្រាប់វាចោលអានឹងគឺថាតាមអីតាមអីប្រភេទនេះឯងកាលណាវាងាប់ហើយគេវានៅសល់ខ្មោចរបស់វីរុសហ្នឹងដូចជាឆ្អឹងរបស់វីរុសហ្នឹងវានៅមានអង់ទីហ្សែននៅឡើយវាអត់ទាន់ទៅណាទេគេចាក់ទៅគឺថាដូចជាចាក់ប្រូតេអ៊ីន mRNA ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះជាប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសអង់ទីហ្សែនរបស់វីរុសហ្នឹងចាក់ទៅគឺថាវាអាចបង្កើតជាអង់ទីកោបានដើម្បីការពារហើយគេមកដល់ដំណាក់ទី3ហើយដំណាក់ទី3នៅស្រុកអាប៊ូដាឌីគេធ្វើការពិសោធន៍ចំនួនមនុស្ស 15,000 នាក់ហើយនឹងនៅអាហ្សង់ទីនហើយពីអាយុ18ទៅ85ឆ្នាំហើយគឺថាគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍នឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាទុកជានៅស្រុកចិនសប្តាហ៍នេះមានពលរដ្ឋចិនរាប់ពាន់នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងរួចទៅហើយបាទក្រុមកម្មវិធីប្រើប្រាស់បន្ទាន់គឺថានៅស្រុកចិនគេធូរជាងនៅស្រុកអាមេរិកគេមិនចាំយូរទេប៉ុន្តែការដែលប្រើហ្នឹងក៏មិនប្រើទូទៅដែរគឺថាប្រើក្នុងលក្ខណៈប្រើប្រាស់បន្ទាន់វ៉ាក់សាំងទី3ហ្នឹងគេហៅថា Sinovac Biotech Sinovac Biotech ហ្នឹងជារបស់ចិនដែររបស់ចិនដែរហើយប្រើ virus អសកម្មដូចគ្នាគឺថា inactivated virusហើយគេប្រកទៅឃើញថាវ៉ាក់សាំងនឹងអាចការពារស្វាគេហៅថា resistant មកខាត់ឬក៏ស្វាក្រេះនឹងហើយគឺថាអាចការពារកុំឲ្យឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 បាននឹងទៅលើស្វាបាទសប្តាហ៍នេះគេក្នុងគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងដំណាក់ទី3ហើយនៅប្រេស៊ីលបាទនៅប្រេស៊ីលគេរកទៅឃើញថាចំនួនក្នុងការពិសោធន៍គឺថាការពិសោធន៍លើមនុស្ស743នាក់នៅស្រុកចិនគេចាក់ពីរដងហើយពីរលើកទី1ហើយពីរទៀតក្រោយមកចាក់ម្ដងទៀតក្នុងការពិសោធន៍នៅស្រុកចិនហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា 90% អ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានបង្កើតទៅអង្គបតិបៈបន្សាបគឺបានបង្កើតអង្គទីកហើយការពិសោធន៍មួយទៀតគេធ្វើលើមនុស្សចាស់ពី60ទៅ89ឆ្នាំចំនួន420នាក់បាទគេរកទៅឃើញថាសំបីតែអាយុប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏តែចាក់ទៅគឺថាអាចបញ្ចេញបង្កើតអង្គទីកនឹងដូចមនុស្សក្មេងអាយុ8 10ទៅ59ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះគឺថាបានទៅដល់ដំណាក់ទី3ហើយនៅប្រេស៊ីលហើយជាពិសេសសប្តាហ៍នេះគេធ្វើនៅមកប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺថាគេធ្វើការពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេប្រើឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងហើយសម្រាប់លើបុគ្គលិកសុខាភិបាលគេធ្វើការសិក្សាមិនមែនចាក់ដូចថាពួកនៅក្នុងធ្វើការក្នុងពេទ្យហ្នឹងគេចែកទៅជាពីរក្រុមក្រុមមួយគឺទៅទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក្រុមមួយទៀតទទួលគេហៅថា placebo គឺថាវ៉ាក់សាំងបន្លំហើយគេកំពុងសិក្សាថាតើក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹងដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែលអាចបានកើតឆ្លងជំងឺ COVID-19 19ហ្នឹងហើយប្រមាណអ្នកទៀតហើយអត់ឆ្លងហើយគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍នឹងឥឡូវក្នុងដំណាក់ទី3ហើយការសម្គាល់មួយទៀតគឺថានយោជិករបស់ Sinovac នៅស្រុកចិនហ្នឹង 90% នៃនយោជិកអ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេបានប្រើវ៉ាក់សាំងនោះហើយហើយប្រើក្រុមកម្មវិធីប្រើប្រាស់ហើយបន្ទាន់របស់ចិនវ៉ាក់សាំងទី4វ៉ាក់សាំងទី4ហ្នឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford នេះជាវ៉ាក់សាំងដូចវ៉ាក់សាំងគេប្រើសម្រាប់ប្រាសាយធំហ្នឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងតាមបុរាណបាទវ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើ virus គេប្រើvirus មួយយ៉ាងគេហៅថា adenovirusអារីណូវីរុសគឺវីរុសសម្រាប់ផ្ដាសាយធម្មតាមិនមែនផ្ដាសាយធំទេផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេ adenovirus ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនជា adenovirus របស់មនុស្សទេជា adenovirus របស់ស្វាឪឬក៏ chimpanzee គេយក virus ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យវាខ្សោយគេហៅ weakened virus រួចគេបដូរចាក់បដូរ gen នៅក្នុង virus ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកូដមានកូដក្នុង virus ហ្នឹងកាលណាមាន gen code ហ្នឹងចូលទៅតែកូដហ្នឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យ virus ហ្នឹងបង្កើតប្រូតេអ៊ីនបន្លាសម្រាប់ COVID-19 19ហ្នឹងមានជោគជ័យក្នុងការហ្នឹងគឺថាគេអាចចាក់ទៅគឺថាអាចមានបង្កើតជាអង្គតិកោបានប៉ុន្តែការដែលគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើស្វាក្រេះគេចាក់ទៅលើស្វាក្រេះទៅគេរកទៅឃើញថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងมันអាចការពារស្វាក្រេះកុំឲ្យកើតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេប៉ុន្តែអាចការពារកុំឲ្យស្វាក្រេះហ្នឹងវាកើតជំងឺរលាកសួតដូច្នេះគេបានតែសន្និដ្ឋានថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចជួយដែរបានតែជួយភាកតិចភាកខ្លះបាទប្រាក់គេហៅ partial ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងហ្នឹងតទៅទៀតអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាហើយមកដល់ហើយដំណាក់កាលទី3ហើយបាទទស្សនវិស័យឡង់សិតហើយនៅថ្ងៃ20កក្កដាហ្នឹងបានធ្វើការរីកាថាការអ្នកដែលទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងអក្សរហ្នឹងគឺថាក្រោយមកត្រូវឃើញមានតម្លើងអង្គបតិបៈហើយនឹងមានធ្វើឲ្យតម្លើងកោសិកាម្យ៉ាងគេថា T cell T cell នេះគឺជាកោសិកាដែលជួយបញ្ចេញអង្គបតិបៈគឺថាកាលណាចាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅគឺអាចមានលទ្ធផលល្អទៅលើចំណុច2ហ្នឹងចំនួនរឿងប៉ះពាល់គឺថាមានតិចតួចណាស់គឺគ្រាន់តែគឺឈឺសាច់ដុំបន្តិចតួចនិងស្រាវញាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចចេញបានក្នុងខែហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលវាមានបញ្ហាមាននៅគេឃើញមានស្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ឈឺជំងឺម្យ៉ាងហើយគេរលាកខួរឆ្អឹងហ្នឹងគេហៅថា transverse myelitis ហើយដូច្នេះគេផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយប៉ុន្តែដល់គេពិនិត្យត្រួតពិនិត្យទៅគឺថាវាមិនមែនមកពីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅស្រុកអង់គ្លេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមើលទៅប្រហែលជាចុងខែហ្នឹងឬក៏ខែក្រោយហើយប្រហែលជាអាចចេញប្រើបានប៉ុន្តែចេញប្រើហ្នឹងមិនមែនប្រើទូទៅទេសូមជម្រាបច្បាស់គឺថាគេប្រើដោយសារគេថាក្នុងរយៈអីតាន់ហាន់បាទការប្រទានហ្នឹងគេប្រហែលជាប្រើទៅអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេទៅគឺថាដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យបុគ្គលិកពេទ្យហើយដែលធ្វើដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមនុស្សចាស់ហើយអាយុលើសពី60 65ទៅឬក៏ចំពោះមនុស្សដែលមានសុខភាពការពារដោយសារប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាក្នុងចំណោមពួកដែលមានហានិភ័យពួកហ្នឹងគេប្រហែលជាប្រើទៅពួកហ្នឹងអានឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំនេះប៉ុន្តែកំពុងរងចាំតទៅទៀតបាទបាទវ៉ាក់សាំងទី5 Novavax Novavax ហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសថ្មីគេហៅថា recombinant SARS-CoV-2 គេបង្កើតគេប្រសាទ gen របស់ corona ហ្នឹងដោយប្រើ protein ឲ្យតូចតូចបូកបញ្ចូលគ្នាទៅសពថ្ងៃហ្នឹងហើយគេបូកគេលាយថ្នាំម្យ៉ាងទៀតគេថា matrix m adjuvant គឺធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងសពថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ដំណាក់ទី3ដែរហើយមាន10000នាក់ដែលគេប្រើធ្វើការពិសោធន៍នៅស្រុកអង់គ្លេសនេះជាវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានការសង្កឹមខ្លាំងដែរបាទវ៉ាក់សាំងទី6គឺវ៉ាក់សាំង casino biologic គឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគេប្រើ adeno virus ដែលគេធ្វើឲ្យខ្សោយហើយ adeno virus ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែន adeno virus របស់ស្វាទេគឺថាជា adeno virus របស់មនុស្សហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាដូចវ៉ាក់សាំងពី Oxford ដែរគេមកដល់ដំណាក់ទី3ហើយគេធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងកន្លែងច្រើនកន្លែងគេហៅថាពហុមជ្ឈៈហើយមណ្ឌលពិភពលោកគេថាទូទៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាវ៉ាក់សាំងដែលមានសង្ឃឹមដែរ បាទគឺការដែលគេសិក្សាទៅឃើញថា 80% ហើយនៃអ្នកទទួលនឹងបានមានការឆ្លើយតបរបស់ T cell ហើយ 80% បានទទួលអង្គបតិបៈបន្សាបទី7គឺរបស់ Pfizer Pfizer នឹងប្រើដូច Moderna នេះគឺថាប្រើ mRNA នឹងក៏មកដល់លក្ខណៈទី3ដែរនេះជាវ៉ាក់សាំងដែលមានសង្ឃឹមហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញឆ្នាំនឹងបាទចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា 95,000 លានដុល្លារហើយគេសង្ឃឹមថាអាចប្រាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអាចចេញបានប្រើបានហើយគេតាម New York Times គេថាជនជាតិអាមេរិកអាចទទួលបានដោយអត់គិតថ្លៃបាទវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយបំផុតគឺវ៉ាក់សាំង Johnson វ៉ាក់សាំង Johnson នឹងគឺប្រើ Adeno virus របស់ជំងឺផ្ដាសាយតូចដែលលាយជាមួយ Gen ដើម្បីបង្កើតជា Gen ប្រឆាំងជាមួយ COVID 19ហ្នឹងហើយគេរកទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្វាក្រេះគឺថាវាមិនមានឆ្លងគេចាក់ទៅលើស្វាក្រេះទៅវាអត់ឆ្លងទេបាទអត់មានឆ្លង virus ទេដូច្នេះបានន័យថាមានប្រសិទ្ធភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេថាបានមកដល់ដំណាក់ទី3ហើយគឺថាប្រើគេធ្វើការពិសោធន៍នៅគ្រប់កន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Brazil, Chile, Colombia ចំនួនមនុស្ស 60,000 នាក់បញ្ហាមួយគឺថាបញ្ហាគេទៅបញ្ចេញទីថ្ងៃ12តុលានេះគឺថាគេត្រូវផ្អាកសិនពីព្រោះមានអ្នកឈឺដែលគេមិនដឹងមកពីអីគឺថានេះជាគេគ្រាន់តែជាការប្រយ័ត្នប្រយែងទេតាមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាអីធំដុំទេគេនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេយើងកំពុងតែរងចាំការគេត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះជាវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយបំផុតបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកវិជិត្រដែលតែបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយនៃក្រុមហ៊ុននានាដែលមានព្រៀបក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជិត្រមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍សម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅខាងប្រិមិត្តដោយសារតែជំងឺ COVID-19 គឺនៅមិនទាន់ទៅណាទេហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងគឺការឆ្លងករណីថ្មីថ្មីនេះគឺបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយដូចជាប្រិមត្តក៏បានជ្រាបហើយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែរ
បាទមានពីរចំណុចដែលខ្ញុំចង់ត្រូវគឺថាទីមួយគឺថាសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាសាធិជនទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅគឺវាយើងដឹងថាហើយយើងជៀសវាងវ៉ាក់សាំងនឹងហើយអាចវិញជំងឺមហារីកជំងឺផ្ដាសាយធំបានហើយហើយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងឈឺទាំងពីរពីព្រោះយើងអាចឈឺទាំងពីរបានបើថាយើងឈឺវ៉ាក់សាក់ឈឺផ្ដាសាយធំផងឈឺ COVID-19 ផងគឺថាវាធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះបើកាលណាយ៉ាងហើយប្រផុតគឺថាយើងការពារបានមួយដែរហើយដូច្នេះ complex ទៅការទៅចាក់ថ្នាំការពារផ្ដាសាយធំហើយទីទីគឺថាកុំប្រហែសចំពោះរឿង COVID-19 ហ្នឹងគឺថាវាអត់ទាន់ទៅណាទេហើយយើងកុំប្រហែសត្រូវប្រយ័ត្នតទៅទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តវិញនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.